Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Naše veľké štátne nemocnice na tom nie sú dobré. Majú opäť miliardový dlh a podľa auditu ministerstva zdravotníctva aj veľa lekárov, no málo sestier. A po 15. sa v nich vraj skoro vôbec neoperuje. Štát má tiež rozostavané 4 megaprojekty nových nemocníc v Martine, Banskej Bystrici, Prešove a v Bratislave. Máme skutočne príliš veľa a príliš dobre platených lekárov? Prečo nemocnice už popoludní takmer neoperujú? Pokrývajú platby zdravotných poisťovní všetky náklady našich nemocníc? Prečo majú štátne nemocnice opäť dlh okolo miliardy? No a kde nájde štát peniaze na dostavbu nových nemocníc, ak tie peniaze, ktoré idú z plánu obnovy, v júni končia? Koľko vlastne ešte potrebujeme? A je opozícia ochotná zaručiť sa a podporiť výzvu prezidenta, že bude vo výstavbe nemocníc pokračovať, aj keby bola na budúce vo vláde sama? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budem baviť dnes tu v štúdiu, a to najmä s predsedom Lekárskeho odborového združenia Petrom Vysolajským. Pán Vysolajský, dobrý deň, vítajte.
Dobrý deň, prajem.
Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Potom neskôr počas debaty sa spojím aj s poslancom parlamentu za Kresťansko-demokratické hnutie, členom zdravotníckeho výboru aj prezidentom Komory zdravotníckych záchranárov Františkom Majerským. Ale ak dovolíte, pán Vysolajský, my už sme v tomto štúdiu hovorili aj so zástupcami politických strán Progresívneho Slovenska a Smeru o tom audite, ktorý si teda nechal vypracovať u PricewaterhouseCoopers pán minister zdravotníctva. No, a čo sa týka toho auditu, no tak ten si teda ministerstvo objednalo na 5 štátnych nemocníc: Univerzitnú nemocnicu v Bratislave, Fakultnú nemocnicu s poliklinikou Banskej Bystrice, Fakultnú nemocnicu v Nitre, Východoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb v Košiciach a vo Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina. No, na úvod len veľmi stručne, tak všeobecne, pán Vysolajský, povedzte, keď si na tej konferencii, ktorú ministerstvo usporiadalo, vypočul tú správu pán predseda vlády, tak nám povedal, že je z nej šokovaný. Aj vás to šokovalo?
Mňa šokovalo skôr, že pán premiér je šokovaný, pretože väčšinu toho času tie nemocnice, ale zdravotníctvo, teda hlavný problém je v tom systémovom nastavení zdravotníctva, riadili ministri súčasnej vlády, ale teda aj vládnej strany Smer, takže
to je pravda.
Neviem, v čo mal byť šokovaný, ale určite sme my všetci občania šokovaní, ako miznú peniaze v slovenskom zdravotníctve a napríklad, že z neho bohatnú dvoje najbohatší Slováci na našom podfinancovanom zdravotníctve, kde ľudia si musia nosiť lieky a veci do nemocníc, zapchovať okna úterákom, aby nefučalo, tak na tomto istom zdravotníctve sa vyprodukovali dvaja najbohatší Slováci, takže toto je naozaj na šokovanie, ale myslím si, že v tej ťažkej situácii, ktorú sme aj v tej konsolidácii, aj pri zadlženosti republiky by sme to konečne mohli riešiť. A iná cesta na to, aby sme si povedali, že ten štát musí fungovať a lepšie fungovať, a nie je, pretože my inú cestu nemáme, aby to tu fungovalo. My tých pacientov musíme liečiť, ľudia tam odvezajú nemalé peniaze. Keď si každý pozrie svoju výplatnú pásku, tak tie zdravotné odvody sú veľmi vysoké. A otázka, čo za to dostávame zo slovenského zdravotníctva, kam tie peniaze idú, keď potom musíme znova dofinancovať nemocnice z našich daní.
Áno, presne tak, to je tá najdôležitejšia otázka, že čo vlastne ľudia za to svoje zdravotné poistenie v skutočnosti dostávajú a či v skutočnosti dostávajú to, čo majú, alebo dokonca, či nie sú prípady, že dostávajú ešte viac, ako by mali, no lebo nemáme určené vlastne tie základné parametre, čo v skutočnosti pacient môže z povinného zdravotného poistenia zo zákona dostať.
Áno, to je tá efektivita, kde my by sme mali strážiť tie peniaze zdravotníctva, aby boli použité na liečbu chorých čo najlepšie, aby neboli zbytočné CT-čka, MR-ka, vyšetrenia u pacientov, ľudí, ktorí to nepotrebujú. V tomto je veľká choroba slovenského zdravotníctva, my tu máme veľkú nadpotrebu pre kvázi zdravých ľudí, ktorí chodia po systéme a naozaj veľa čerpajú, a potom naozaj chorí pacienti ťahujú za ten kratší koniec, a onkologickí pacienti to potom musia robiť verejné zbierky, aby si mohli to zaplatiť liečbu, ktorú by o 100 kilometrov ďalej od nás v Česku, Maďarsku, Poľsku dostali.
Poďme k tomu auditu, možno ešte jedna vec.
Mňa ešte viacej šokovalo z tých vyjadrení pána premiéra je tá otočka, kde v tejto konferencii on zdôrazňoval, ako treba transformovať nemocnice na obchodné spoločnosti, čo mne prišlo až také nemiestne v rámci tej debaty a je to veľmi prekvapivé, ako pán premiér Fico zrazu toto opakuje po médiách a všade, kde môže, ako treba posledné štátne nemocnice transformovať na obchodné spoločnosti.
Ja sa aj k tomuto dostanem. Áno, on hovorí, že si aj zložil ideologické okuliare a že pacientovi je v skutočnosti jedno, či príde do štátnej alebo do súkromnej nemocnice, ale dostanem sa...
Jedno, ani on nechodí do tých
súkromných
nemocnic.
Dostanem sa k tomu, budete môcť na to samozrejme reagovať.
A zachránili štátne nemocnice, keď si mal vybrať, tak išiel do štátnej nemocnice. Takisto, jak jeho čelní predstavitelia Smeru, máte tu po autonehode, operácia chrbtice pri Nitre, pán poslanec Smeru operovaný v Ružinove, v tej zadlženej nemocnice a podobné prípady. Takže nie je to celkom z praxe tak, ako pán premiér hovorí, že pacientovi to je jedno.
Dostaneme sa k tomu. Tam je ešte jedna vec. Minister zverejnil pôvodne ten audit úplne bez čísel. Tak v podstate vyzerala aj tá prvotná konferencia. Vy ste sa predtým s ministrom zdravotníctva stretli. Ste ho žiadali, pán Vysolajský, aby nezverejňoval tie dáta k tomu auditu?
My sme mali pracovné stretnutie deň predtým, kde boli zavolaní dotknutí riaditelia tých 5 nemocníc, ktorí sa mali vyjadriť k tým auditom. Tých 5 auditov, ktoré v tých nemocniciach prebehli, ono to fungovalo tak, že vytvorilo sa 5 auditov, ktoré si zaplatila každá nemocnica zo svojho rozpočtu, okolo 50 000 eur, alebo 40 to vyšlo. Z tých 5 auditov centrálne PVC malo spraviť nejaký sumár, výsledok z tých 5 auditov, ktorý mal byť prezentovaný na tej konferencii. A k tomu sa objavil nejaký audit od pani Cigánikovej a pána Salaja z SAS, ktorý je teda ten šokujúci, ktorý beží po médiách, ale na tom pracovnom stretnutí aj tí riaditelia na tej konferencii v štvrtok na úrade na Boriku hovorili, že tam nesedia čísla v tom medializovanom audite.
A prečo potom neboli zverejnené tie čísla? Tak
Boli, ja som tam bol na tej konferencii celý čas.
PVC Čiže žiadne také, že vy by ste žiadali ministra, nezverejňujte dáta, lebo nám nevyhovujú.
V rámci 20-minútovej prednášky to PVC, tá firma centrálna, zverejnila tieto dáta, ktoré vychádzajú z tých 5. Riaditelia, ktorí tam sedeli, boli prizvaní aj na tej konferencii pred médiami, pred verejnosťou, to tam vysvetľovali. Napríklad,
Čiže žiadne zatajovanie čísel, alebo nejaké takéto žiadosti.
To všetko 5 štátnych nemocníc, ktoré majú výročné správy, majú počty operácií, počty operačných sal, to sa dá všetko pozrieť na internete.
Ja viem, ale ja sa pýtam priamo na ten audit a na jeho výsledky.
No, sú tu dve veci. Nesedí oficiálny audit z ministerstva zdravotníctva od PVC a tých 5 auditov nesedí s tým, čo publikuje pani Cigániková s pánom Salajom.
No dobré, ale my sa budeme teraz venovať niečomu.
Žiaľ, titulky médií sú z toho, čo publikovala pani Cigániková a pán Salaj.
No dobré, ale tá moja otázka stále ako by zostala, vyvratiť, že či vy ste žiadali priamo ministra, aby ste z toho auditu, teda PVC, PricewaterhouseCoopers, Cooperhouse, neviem presne, ako sa to volá, aby nezverejňoval. Toto bola otázka.
My sme žiadali pri výpovediach, však sme tu pred 2 rokmi sedeli pri výpovediach lekárov a bavili sme sa o výpovediach. My sme sa s vládou v rámci našich výpovedí dohodli a žiadali sme, aby bol spravený personálny audit naprieč slovenskými nemocnicami, aby sme vedeli, koľko máme personálu, či je to veľa, málo, v akom zastúpení a audit aj v súkromných nemocniciach, teda naprieč nemocnice, lebo pre štát dôležité, aby vedel. A bol súčasť toho auditu, mal byť aj audit úväzkov lekárov, aby sa to kvantifikovalo, nakoľko to je problém, tie vedľajšie úväzky, či to je problém, aké množstvo lekárov a tak ďalej. Toto bola dohoda, čo sme my žiadali od vlády, aby prebehol takýto audit nemocnic. Žiaľ, máme takýto výsledok, kde sa tým úväzkom takmer nevenujú, alebo píšu v tých auditoch, že to není až taký problém. Napríklad Žiline 1,1% lekárov s úväzkami vedľajšími.
Ako to súvisí s mojou otázkou?
No, že to, čo som žiadal, to, čo sme my lekári žiadali, bol audit oficiálny naprieč nemocnicami, takisto nielen
šatnými, ale súkromnými. A nie takýto, aký bol vykonaný, hej?
Ja som sa na tej konferencii od PVC, kde bola 20-minútová prezentácia záveru toho centrálneho auditu, takmer nič nedozvedel a tých 5 auditov si myslím, že nie sú nejako šokantné, sú zverejnené na internete, ja ich mám na Facebooku.
No dobre, tak poďme ku ním.
Každý si môže pozrieť, či to sedí s tým, čo publikuje pani Cigániková.
Ja sa dostanem k tomu, čo je verejné, vy to samozrejme môžete nejakým spôsobom reagovať na to. Za 5 rokov, od roku 2020, stúpli celkové náklady nemocníc o 59%, 380 miliónov eur, ale počet hospitalizácií sa zvýšil len o 5% u týchto 5 sledovaných nemocníc. Ako je to možné?
No, v prvom rade táto veta 50, koľko percent?
59, takmer 60%.
To je 34% inflácia, čo tam nie je spomenuté. Takže polovička z toho je inflácia, ktorá stúpla všade. A rovnaký náklad, alebo ten náklad tých nemocníc, tie výdavky stúpajú všade vo svete, pretože medicína ide dopredu a takisto
každý... Ak by sme to zohľadnili, 30% vyššie výdavky na nemocnice, ano. Ale iba 5% ano. Vyššie.
A napríklad obrovské výdavky sú na splácanie dlhu, napríklad UNB má 80% nárast výdavkov na splácanie a management dlhu, kde platí často až 16% úroky v tom dlhu nemocnice, to je naozaj na úrovni výpalného.
To je odpoveď na tú otázku, že no, aj keby tie výdavky na nemocnice stúpli o 30%, tak nemôže stúpnuť rozpočet hospitalizácií ukončených o 5%? Proste viac ako o 5%?
S hospitalizáciami to nemá, to vysvetlím hneď, ale sú tam nejaké opodstatnené nárast nákladov, ktorý ide celosvetovo, stúpajú lieky, prichádzajú nové lieky, ktoré sú miliónové výdavky na lieky naozaj. Takže nejaký reálny náklad tam je. Máme tu nedostatok sestier, napríklad dávajú teraz im príplatky, aby vôbec zostali tie dôchodky nepracovať, takže tu máme ako staré dlhy, tie nemocnice naozaj im stúpajú náklady, tak ako vo všetkom stúpajú náklady, však každý kupuje v obchode a takisto, takže tá inflácia je tam rovnako. Treba zohľadniť tú polovicu z toho nárastu je inflácia.
No preto ostávam a dobre, tak to súvisí s tými hospitalizáciami.
Efektivita nemocnica nemôže posudzovať podľa počtu hospitalizácií, pretože Európska komisia nám vyčíta, že máme dlhodobo nadmieru hospitalizovaných pacientov a medicína je dopredu tak, že veľa tých pacientov vieme liečiť ambulantne alebo cez jednodňovú zdravotnú starostlivosť.
Čiže táto súťažnosť vlastne nič neznamená a ten nárast investícií do nemocníc je proste prirodzený preto, lebo vyššie náklady, vyššie platové
efektivita
náklady.
Nemocníc môžeme hovoriť podľa počtu operácií, jednodňovej zdravotnej starostlivosti, to sú jednodňovky, podľa ambulantných výkonov, podľa odliečených pacientov. A tieto všetky parametre narastli týmto nemocnicám. To sa tam v tých auditoch aj konštatuje, že efektivita produkcia stúpa aj na jedného lekára. Napríklad ja tu ocitujem jeden z tých auditov v Košiciach. Zisk na jedného zamestnanca je pozitívny vo všetkých sledovaných skupinách a výrazne rastúci trend v čase. Tento vývoj poukazuje na zvyšujúcu sa efektivitu využívania ľudských zdrojov a stabilný rast produkcie nemocnice.
Aha, čiže ak to takto ja poviem, celkové náklady za tých 5 rokov stúpli o takmer 60%, ale počet hospitalizácií sa zvýšil len o 5, tak je to nerelevantná
to
informácia.
To je mešanie jablk s hruškami. Celoslovenský počet hospitalizácií klesol za posledné roky, pretože to je trend medicíny. A stúpli počty ambulancií, jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Napríklad počet operácií sa preklasifikoval operačné operácia v rámci hospitalizácie na jednodňovú zdravotnú starostlivosť. Bol výrazný nárast, tam niekoľko tisíc na nemocnicu narastli jednodňová zdravotná starostlivosť operácie, lebo sme preklasifikovali.
Takže to číslo je objektívne, myslím, v zmysle toho nárastu výdavkov, respektíve nákladov. A
v týchto napriek tomu, že celoslovenský klesol počet hospitalizácií, v týchto piatich nemocniciach, ako sme sa dočítali v Ciganíkovej audite, stúpol o 4,5%. Takže oni ešte mali zvýšenú produkciu oproti, čo sa týka hospitalizácií, ale hovorím, čo sa týka operácií, ambulantných výkonov, to sú 10-20% nárasty produkcie. A ďalšia, to sa v tých 5 auditoch píše, len si ich treba prečítať.
Ďalšia informácia z auditu, po 15. Sa v týchto sledovaných nemocniciach už takmer neoperuje. Ano. Prečo, pán Vysolajský, sú lekári v tom čase už na nejakých svojich vlastných súkromných ambulanciách?
To sú doma alebo... po práci, ale...
A takisto, to už je sestra, po službe, hej?
To je po 15. Takisto ako je sestra, sanitár a celý ten personál nemôže byť 24 hodín na operačnej sále. Sú tam dva problémy. Jedna vec je počet operačných výkonov, ktoré môžete spraviť, lebo je limitovaný v zdravotnej poisťovne. A toto bolo fajn, keby si ľudia
občania uvedomili. No, audit upozorňuje aj na nie celkom dobre obsadené sály aj v tých dopoludňajších hodinách, myslím, operačné.
No, a tu je problém, napríklad Fakulta nemocnica Nitra, tam má rátané počet operácií na 16 sál. Ja som si tie sály prešiel. Mám tu k tomu papiere. Máme to naozaj evidované na každú operačnú sálu, koľko sa operovalo, akých výkonov. Zo 16 operačných sál, ktoré tvrdí ten Ciganíkovej audit, je v Nitre naozaj 15 sál. Takže máme o jednu menej. Z toho tých 15 sál nie sú všetky operačné sály, tak ako si ľudia predstavujú. Sú tam dve zákrokovne, kde sa nepoužíva ani centrálna anestéza. Toto sa napríklad nezohľadňuje v štatistikách operácií, lebo to nie sú klasické operácie, to sú zákrokovne. A potom je tam napríklad jedna sekčná sála, to je na cisárske rezy, ktorá sa do štatistik operačných výkonov neráta, pretože to je pohotovostná operačná sála, ktorú musíte 24 hodín 7
dní v týždni držať. Čiže aj tie negatívne výsledky, tak to pomenujem teraz ja, prepáčte, aj tie negatívne výsledky auditu v zmysle manažmentu práce na operačných sálach sledovaných nemocniciach v dopoludňajších hodinách sú vlastne postavené úplne na zlých východzích dátach a vlastne nič nehovoria, že to je, prečo by to niekto potom robil tým nemocniciam, že...
No to je otázka aj moja, prečo pani Ciganíková takýto audit zverejňuje.
Ale toto nie je súčasťou auditu ministerstva zdravotníctva?
Nie.
Vôbec sa to tam nespomína.
To, čo bolo prezentované štvrtok a sedeli tam tí riaditelia, ktorí hovorili o tých vyťažených z tých operačiek, hovorili tam o limitoch od poisťovní, že nemôžu ani viacej operovať. Sú limity potom personálne, že nemáte to z instrumentárok.
No dobré, ale to alebo... hovoria riaditelia nemocníc. Ja sa pýtam na ten audit. Na ten audit ministerstva zdravotníctva.
Mám tu audit, napríklad vám prečítam.
Ten sa nesťažuje na to, že sa po 15. neoperuje a že je zlý management na operačných sálach v dopoludnejších.
Ktorý teraz myslíte?
Ten vládny.
Ten, čo bol prezentovaný, tam také čísla som nevidel.
Nie, hej?
Ten štvrtok, tam boli novinári, ale prečítam vám audit jedno z tých piatich. No, operačné sály nevykonávajú výkony počas celého dňa, najmä v poobedných hodinách, to sedí, lebo to je po pracovnej dobe. Výkony v operačných sálach sa vykonávajú najmä v doobedných hodinách a teda nie je využitá plná kapacita. Lebo môžeme operovať 24 hodín, len musí to niekto zaplatiť, ako myslím teraz poisťovňu nemocnici a musíme na to personál, aby sme 24 hodín operovali, ale to sa neoperuje nikde na svete. A to sú a ďalej pokračuje.
Kritizovať nemocnice, to ja tak súvisí s nedostatkom. Čisto, pán doktor, ano. Kritizovať nemocnicu za to, že sa minimálne operuje po 15. je scestné?
Určite sú možnosti na väčšiu efektivitu, veď my sme robili minulý rok k tlačovej konferencie k zlému manažmentu Bratislavskej nemocnice, kde aj chirurg veľa mňa sedel, povedal, že má problém dostať pacienta na operačnú sál aj akutného, odrezanú ruku a takéto veci.
No.
Takže tuto je určite priestor, ale nemôžeme to paušalizovať tak, že by sa operovali len 2 hodiny deň, ako to vyšlo z nejakého toho medializovaného auditu. A tuto ten audit píše napríklad, tá nízka vyťaženosť operačných sál alebo nižšia súvisí s nedostatočným preplácaním výkonov zdravotnou poistenia. Poisťovňou. To je ministerstvo zdravotníctva, jeden z tých piatich auditov. Takže jedna vec je limit od poisťovní, lebo vy môžete odliečiť a riešiť len a dať lieky len toľko pacientov, koľko zaplatí zdravotná poisťovňa, inak robíte na dlh. Druhá vec, že sú nejaké malé množstvo z lepšej efektivity, ale potrebujeme na to viacej inštrumentárok a viacej zaplatiť ten tím, aby tam bol 24 hodín, ale zase nie je to možné ani nikde vo svete, že by 24 hodín išla operačná sála na plné. Napriek tomu dve tri operačky, ktoré sú do služby, idú napríklad u nás v Nitre, anesteziolog uspáva, od 7 ráno príde do práce a končí o 7 večer na operačnej sále, keď slúži. To je, ja naozaj by som tie posledné hodiny nechcel byť ako pacient uspávaný takýmto lekárom.
Tam máte jediného anesteziologa.
No ten, čo má službu, tak tento takto ťaha. Ale potom, keby sme chceli na 15-12 operačkách takto ťahať, tak potrebujeme na 24 hodín zaplatiť toľko lekárov, sestier, sanitárov a kompletný management, oddelenie, lebo toho pacienta nestačí
operovať. Rozumiem tomu.
Prebudzacie oddelenie, takže ako dá sa pracovať aj viacej, len potom si povedzme, koľko do toho dáme peňazí, alebo teda dá sa operovať viacej, len potom to musí niekto zaplatiť v konečnom dôsledku.
Aj zaplatiť, aj personálne dovybaviť.
Ja som dneska zisťoval Národný ústav srdcových chorôb v Bratislave, má 99,5% výkonov limitovaných od zdravotných poisťovní, teda poisťovňa povie, koľko môžu maximálne odrobiť.
Aj k tomu sa ešte dostanem, ale toto otvára aj ďalšiu tému. V piatich sledovaných štátnych nemocniciach to píše Audi, boli za roky 2024 na nadčasy vyplatených viac ako 39 miliónov eur, len v samotnej univerzite nemocnice Bratislava na nadčasy a odmeny vynaložili zhruba 25 až 26 miliónov eur. To je celkom veľa. Prečo?
Tie nadčasy sa ťažko vysvetľujú ľuďom, pretože to nie sú nadčasy lekárov v nemocniciach, klasické nadčasy. To je zabezpečenie 24-hodinového 7 dní v týždni fungovania nemocnice, tak, aby sme mali, je to najlasnejšie, musím povedať, pretože zmena prevádzka lekárov, nemáme na to personál dostatok lekárov a bola by drahšia, tak sa to vyriešilo ekonomicky riaditeľa takto, že do 15. je normálna pracovná doba, potom zostáva nejaký lekár v službe do rána, v podstate pracuje 24 hodín, ako ten anesteziolog, čo hovorím, ale tá poobedná služba nočná, alebo 24-ka víkendová, sa delí na nadčasy a čakanie na prácu. To sa robí kvôli tomu, že keby sme vykázali naozaj všetky nadčasy, ktoré odpracujeme pri pacientoch v tej noci alebo cez víkend, tak nemocnice v polke roka zavrú, pretože máme málo personálu. Sa to kamufluje, píšeme si len toľko nadčasov v službe, aby nemocnica nemala problém so zákonníkom práce, to je realita. Takže reálne si vykazujeme v službách menej nadčasov, ako naozaj odpracujeme.
Že v skutočnosti by bolo ešte viac?
V skutočnosti bolo ešte viacej. A to sú jednoducho, je to najlasnejšia prevádzka pre nemocnicu. Keby sme to robili tak, ako by nám zákon káže, tak nemocnice majú v poruku problémy s fungovaním.
To je zaujímavé, pretože ten audit ukazuje, že ak by sa dodržiavali limity platového automatu...
Cigánikovej audit.
Hej? Ten ministerský o tom nehovorí?
Ja som to tam nepočul na tej
prezentácii. Tam sa píše, že ročne by sa na mzdových nákladoch dalo ušetriť viac ako 11 miliónov eur.
V akej situácii?
Ak by sa dodržiavali limity platového automatu. A takisto to, že máme nadstav lekárov o takmer 1/4 oproti minimálnemu personálnemu normatívu, tak teda ako to je, že máme príliš veľa pán doktor, a príliš dobre zarábajúcich lekárov na Slovensku?
No, ja tu mám aj moju výplatnú pásku. Za minulý mesiac som zrobil 3300 eur v čistom. Mám 21 ročnú prax, som nedostatkový pediater.
Toto sú české platy?
To je slovenská mzda, moja.
A to je vaša čistá výplata? Čistá. A na časy a takéto
na časy veci? Som tam nedal, ale to je čistá moja základ.
A keby ste
moja
tam dali aj
osobným
časy,
a s prípadkami. Na časy som nerobil ten mesiac, pretože máme vlastnejších lekárov a pokladám sa nezmysel, aby som ja atestovaný lekár z špecializovanou ambulanciu, ktorú robím pre nemocnicu, chýbal, vypadla v ambulancii len za to, že som slúžil v noci, a keď to môže vykonať lacnejší mladý lekár tú službu. Takže toto
čiže,
je moja čistá
mzda. Znova tá otázka, máme príliš veľa a príliš dobre platených lekárov, pán Vysolajský. Vy argumentujete vašou výplatnou páskou s 3300 eurami?
V čistom. V tom je osobné a príplatok za ambulanciu. A robím 21 rokov. Mám prax, mám dve atestácie, to je 8 rokov štúdia, to je jedna z najdlhších. Každá atestácia je 4 roky štúdia, ktorú som si sám platil. Som detský gastroenterolog, špecialista, ktorých je na Slovensku málo, pediater, ktorý je nedostatkový, muž v nitrianskej nemocnici, fakultnej, 3300 eur v čistom.
To je, ale vnímate aj ten, akoby tú disproporciu, že na jednej strane hovoríme, na jednej strane hovoríme, že obrovské počty na časov, na ktorých by sa dalo ušetriť aj 11 miliónov.
Nedá sa na to ušetriť.
Na druhej strane veľa lekárov. Tak ako to je teda? No, máme veľa lekárov, alebo majú lekári veľa nadčasov, lebo tieto dve veličiny do seba akoby...
Tak začneme s tým počtom lekárov. Ten audit, ktorý zverejnila pani Cigániková, hodnotí počet lekárov z tých 5 nemocníc len v 3. FN Nitra, kde vyšlo, že oproti minimálnym personálnym normatívom, to sú, že úplne minimum, čo musí splňať každá nemocnica od Svidníka po...
Takže
aj na úroveň Svidníka máme v Nitre podľa tohto auditu, čo pani Cigániková zverejnila, o 2 lekárov menej. Protizákonný stav. Hej, a potom sú tam ďalšie dve nemocnice, ktoré hodnotila Banská Bystrica a Bratislava.
A ministerský audit sa tomuto nevenoval?
Ministerský audit sa tomu venuje. No, tuto v Banskú Bystricu jedna z tých troch hodnotení, čo pani Cigániková zverejnila. Tu je... Počet lekárov zodpovedá normatívom pri plnom využití kapacity, pričom výkonnosť je systematicky sledovaná, medziročne rastie. To je situácia auditu z Banskej Bystrice. Zopakujem, počet lekárov zodpovedá normatívom, ale audit pani Cigánikovej hovorí, že Banská Bystrica má viacej lekárov, ako určuje minimálny personálny normatív. A Bratislava, to je tá tretia nemocnica, ktorú hodnotilo z 5, len 3, neviem prečo, teda Nitra má podstav. Banská Bystrica ukazuje audit, že tam hovorí, že má stav normatívom. To je, čo si platila Banská Bystrica, to je jeden z tých piatich.
Okay.
A Bratislava má teda podľa toho auditu, čo pani Cigániková zverejnila, vraj o 24% lekárov navyše.
Ale, a podľa vlastného auditu?
Ale za prvé, ten hovorí, že má adekvátne svojmu stupňu nemocnice.
No dobre.
24%. Nehodnotili tam, či sú lekári na materskej, či sú to rezidenti, teda študenti, koľko je tam v dôchodkovom veku. Nehodnotili, že ten normatív neplatí len na lôžka, na oddelenia, ale aj na ambulancie, ktorých je v Bratislave 300. Podľa normatívu na každú ambulanciu musíte mať jedného lekára, takže to máte 150-200 lekárov vyblokovaných z tých vraj nadstavu, ale oni tam nezhodnotili, že
čiže
to ambulancie.
Čiže akoby ďalšie
a
dáta,
to, čo hovoril aj samotný riaditeľ,
sú mimo reality.
Tento audit, ktorý zverejnil pani Cigániková, neráta s tým, že 400 lekárov z tých 1300 bratislavských lekárov sú zamestnanci lekárskych fakult, to je 15% úväzk lekárov, ich úväzkov sú pre lekárske fakulty, učia študentov, ich nemôžete rátať naplno do normatívov na oddelenia. To sú tie chyby, ktoré vysvetľujem, že ten pani Cigánikovej audit nie je s realitou v poriadku. A prapôvod, minimálne personálne normatívy, to je tá minimálna norma, čo musí splniť aj Svidník. A vy nemôžete mať rovnakú normu minimálnu naplnenú čo v Bratislave.
A teda a podľa Svidníku. Ministerského auditu je to v poriadku všetko personálne.
Ja som povedal, že ak by bola pravda, že v bratislavskej nemocnici je toľko percent nadstav lekárov, tak už riaditeľ mal dávno vyhodiť. Mm-hmm. Ale samotný pán riaditeľ povedal, ktorého mimochodom kritizujeme už vyše roka za zle manažovanie nemocnice, povedal, že nesúhlasí s tými medializovanými číslami pani Cigánikovej, že mali nadstav lekárov. Zopakujem, nie sú tam rátané ambulancie, ktoré je okolo 300.
No dobre, a tam inak bola iná vec sa tam akoby na verejnosť dostala, že keď sa pokúšali zaviesť nejaký elektronický systém pre tých vyšších manažerov nemocnice, takže niekto im vytrhal káble a bolo po...
To neviem, ale elektronický systém mal byť už dochádzky.
Áno, o tom sa bavíme.
Mal byť už dávno hotový. Ja naozaj aj takto mediálne ministerstvo to už komunikujeme neviem koľko rokov. Už ho zavete ten elektronický systém.
U vás
Nitre
tiež nie.
My nemáme stále. Pán riaditeľ hovorí, že to musí nejako cez počítačové systémy skoordinovať, je problém, ale už včera bolo neskoro. Nech sa zavede, nech sa kontroluje dochádzka. Nemám s tým najmenší problém. Už, ale vyzývam, nech to čím skôr spravia. Ale z tých 5 nemocníc zanalizovaných 3 už majú elektronickú dochádzkový systém. Bratislava má dokonca na otisku prstu zavádza teraz. Pán riaditeľ tam kritizoval, že nedostali na to žiadne peniaze, museli to platiť priamo zdravotných poisťovní. No, nechápem, prečo to má nemocnica platiť zo našich zdravotných odvodov. Takže toto je výtka na ministerstvo, ale ona to tiež ministerstvo môže centrálne zaviesť do tých všetkých nemocníc, povedať, tu je na to balík,
no,
zajtra to bude fungovať.
Inak len zaujímavé
zistenie. Ja žiadam, aby to čím skorej bolo.
Zaujímavé zistenie, pán doktor, priemerná hrubá mzda medzi top 15 zamestnancami naprieč týmito nemocnicami presahuje 13 000 eur mesačne, čo je mimochodom viac, ako zarába pán predseda vlády bez ohľadu na to, že má tie štedré neznaniteľné paušálne náhrady. Viete to vysvetliť, lebo tam sa nehovorí o tom, že či ide o lekárov alebo management.
Čo no, si o to je ten problém, že my nevieme, aké sú to, aká je tá štruktúra. A my sme tu boli, keď som tu bol minule, to bolo pri výpovediach, sme hovorili aj o riaditeľovi Bratislavskej nemocnici a my sme mali minulý rok tlačovku, kde sme zverejňovali normálne príjem z verejné funkcie, ktorú zverejňujú títo riaditeľi.
A to boli ale údaj, že nad 10 000.
To bolo 14 000 eur mesačne. Z toho predchádzajúceho roka. Takže áno, pozrime sa na to, ale zopakujem, môj plat je 3300 eur v čistom a väčšina lekárov ide podľa tabulkového platu, roky praxe a v tom je to dobre, že to je transparentné, že máme zákon, aby si to každý mohol pozrieť. Bratislavská nemocnica, ktorej vyčítajú, že 90% príjmov ide na platy, tak aj podľa toho PVC auditu. Percento vynaložených nákladov na mzdy, to sú lekári, sestry, ostatní a nemedicínsky zamestnanci, bolo v týchto 5 nemocniciach, čo sú najkomplikovanejšie nemocnice, najviac zadlžené, od 48 do 60% výdavkov sú na mzdy, čo je úplne normálne zdravé číslo aj v Českej republike a inde vo svete.
No, že svojho času sa hovorilo, či to už pomaly nie je na 90%.
No, príjmov od poisťovní. A to je to základná vec, čo by sme sa mali baviť. Aké sú príjmy nemocníc
od zdravotných poisťovní?
Lebo keď hovoríme, že 50% náklad, 58%, ja tu máme cez
info. No SLK hovorí, to je Slovenská lekárska komora, že problém vôbec tých nemocníc je systém financovania zo strany zdravotných poisťovní. Čo to znamená? Je to to, že vlastne oni operujú len do tej miery, dokiaľ majú preplatené tie operácie, alebo aj fungujú vlastne len do tej miery, do akej im to zdravotná poisťovňa, či už je štátna alebo súkromná, prepláca?
To sú tie limity, ale jeden problém je, že vám dajú limit, koľko vám zaplatia, ale vám príde, zaplatia vám napríklad 100 pacientov mesačne na chirurgii a vám príde 150 pacientov do tej fakultnej nemocnice, ale ich musíte odoperovať a tých 50 je potom do straty. Zaujímavé je, že pre súkromné nemocnice sú to limity vyššie a štedrejšie ako pre tie štátne nemocnice, ale potom je nielen problém v limitoch, to je ten menší problém, ďaleko väčší problém pre štátne nemocnice je tá výška platby od tých zdravotných poisťovní a to je bolo na jednu reláciu, ale keď sa bavíme o tých lekárov, ja som si vyžítal, podľa infozákona, náklady na personál Univerzita nemocnica Bratislava, najväčší dlh, percento z nákladov na personál všetkých, to sú hlavne sestry, lebo tie sú najviac, ich je v nemocnici, 53% dávajú na mzdy z nákladov. Hovorím, 60% je zdravé číslo v Čechách. A keď zoberieme len lekárov, koľko dali na mzdy lekárov z celkových nákladov, tak je to 19%. Na lekárov, čo sa hovorím, preplácaný, ale to je tých mojich 3300 eur. My nemáme 13 000
ale kam
platy.
Tým smerujete, ak sa už bavíme
a keď sa bavíme o tých financovaní nemocnic. Ja som šokovaný aj z toho, pri tých audite, že my tu máme obrovskú kontrolu najvyššieho kontrolného úradu, ktorá sa zamerala aj na financovanie nemocnic a ich hospodárenie. Predložená v apríli minulého roku vláde.
Áno, aj sme tu hovorili totálne, o spánom predsedom.
Totálne odignorovaná. Jasne to tam pomenúvajú, je to najvyšší kontrolný úrad, ktorý má svoju funkciu ukotvenú v ústave, to už vyššia kontrola v tomto štáte neexistuje. Objektívne dáta, kompletne zoznam, všetko dali pánovi premiérovi na stôl odignorované. To je šokantné pre mňa, šokujúce, ako hovorí jedna celebrita, ale šokujúce. A máme tu správu útvaru hodnosť za peniaze, ktorý sa venoval analytici nezávislí na ministerstve financií, sa venovali financovaniu nemocníc.
Áno, tam tie videokové analýzy.
Áno, posledná analýza hovorí, že výdavky na jedno lôžko medzi štátnymi nemocniciami a súkromnými sú približne rovnaké.
Čiže, takže uzavríme to potom
oni,
celé.
Nezávislí analytici na ministerstve financií hovoria, že náklady na jedno lôžko medzi štátnymi a súkromnými nemocnicami príliš rovnaké, ale rozdiel, prečo sa zadlžujú, to hovorí UHP, útvar hodnoty za peniaze, analytici, sú nezávislí, hovorí, že v rozdiel v príjmoch od poisťovní, že súkromné musí sú štedro financované a štátne sú podfinancované.
O tom toto je?
O zdravotných poisťovní. No k tomu je útvar hodnotí za peniaze ministerstvo financií. Najvyšší kontrolný úrad tvrdí to isté. Svojho času to tvrdil aj úrad pre dohľad zdravotnou starostlivosť, kým nevymenila táto vláda vedenie úradu, a hovorí to už aj rada pre rozpočtovú zodpovednosť.
Ak by sa to dorovnalo, tak by nemocnice štátne už nemali miliardové dlhy?
No ten miliardový dlh a všetky tie náklady, lebo to, ten dlh je veľmi drahý, to splácať a fungovať
no,
s tým. Ale citujem najvyšší kontrolný úrad. Štátne fakultné nemocnice dostávajú menej finančných prostriedkov z zdravotných poisťovní ako regionálne nemocnice a nemocnice nižšej kategórie. Tuto je analýza Centra pre klasifikačný systém, to je najvyššia inštitúcia na ministerstve zdravotníctva, ktorá hovorí a stanovuje platby pre nemocnice. Tá analýza sa 7 rokov, ako boli platené nemocnice, hovorí, že najviac dostávajú nemocnice prvej, druhej kategórie, to sú tie súkromné, a majú tam až 23% maržu ziskovú. Tak sú preplacené v zdravotných poisťovní. Naopak štátne nemocnice, kardioústavy, nemocnice fakultné, univerzitné dostávajú menej ako sú ich náklady.
Ak by to bolo dorovnané,
takže tu máme
ten dlh by netvorili,
hej? Áno, x štátnych. Ja vám poviem na príklade. Fakultná nemocnica Nitra má 94 miliónov za minulý rok podľa výročnej správy, si to môžete pozrieť o zdravotných poisťovní. O troch zdravotných poisťovní 94 miliónov. Má 722 lôžok. Pozrel som si českú nemocnicu s podobným počtom lôžku Ihlava, 712 lôžok. Rovnaký počet hospitalizácií, príjem je 122 miliónov.
Oproti koľko bol ten slovenský?
FN Nitra, fakultné nemocnice Nitra, 94 miliónov a má 3 milióny stratu. Tak ja sa pýtam, že kto je efektívnejší, Česi alebo my v tej nemocnici.
Dobre.
Rovnaký počet pacientov odliečíme o 40 miliónov vlastnejšie ako česká nemocnica Ihlava, ktorá je zisková. A to hovoríme o tých poisťovniach. Môžeme sa povedať na tú štruktúru, kde útvar hodnotí za peniaze hovorí, že prepláca to hlavne štátna poisťovňa, ktorá si vytvára s tým väčšiu stratu, lebo viacej dotuje tie nemocnice. Robí to na úkor teda vlastne štátneho rozpočtu, ale v prospech súkromných poisťovní, ktoré platia ďaleko menej. Tá Univerzitná nemocnica v Bratislave, je tu analýza útvar hodnotí za peniaze, kde sa pozreli na jej platby od troch zdravotných poisťovní, a tá analýza hovorí, že všeobecka platila o 1000 viac ako jedna súkromná nemocnica za rovnakú diagnózu rovnakého pacienta, 1000 eur alebo 600 eur viacej ako súkromná.
A v tomto je celý ten problém.
A keby platili všetci rovnako za jeden rožok, keď pôjdete do pekárne, zaplatíte všetci traja zákazníci rovnako, ale tuto v nemocnici traja zákazníci zaplatí každý inú sumu.
Ak by platili
tak
rovnako,
tá strata nemocnice, ktorá bola v tom roku 48 miliónov, keby platili tie súkromné nemocnice aspoň rovnakú sumu ako štátna, takže to spriemerujeme, tak strata bola o 13 miliónov eur v tom roku nižšia. Zo 48. A teraz zoberte, koľko rokov takto funguje, aký dlh to vyprodukovalo. A súkromné nemocnice sa dôvera...
Sme na miliarde potom, čo už prebehlo 6 kôl odĺžení našich nemocnic.
To, čo hovoríme, my to platíme dvakrát. Zaplatíte zdravotné odvody poisťovňam.
No áno, no 6 krát 2 vlastne.
No a teraz poďme k tým dlhom odĺžovaniu. Roku 2009 bolo odĺženie, 2011 asi pol miliardy na dnešnú.
Ešte ste zabudli na 2002.
Áno, ešte 2-3 za zajaca veriteľ. Ale to chcem povedať, že to bolo odĺžovanie ešte pred zákonom OMZDE. Teda tie platy lekárov boli ďaleko slabšie ako v okolitých krajinách. Napriek tomu sme dávali pol miliardy na odĺžovanie.
Už takže nemáme veľa času, musím do našej debaty aspoň na tých záverečných pár minút prizvať aj nášho druhého hostia, František Majerský, poslanec za kresťansko-demokratické hnutie, člen zdravotníckeho výboru, aj prezident Komory záchranárov Slovenska. Pán Majerský, dobrý deň.
Dobrý deň, prajem.
Veľmi stručná reakcia, pán Majerský, na to, o čom sa tu bavíme, teda výsledky auditu ministerstva zdravotníctva ohľadom piatich nemocníc.
No prvá je treba povedať, že aj celá tá akcia na Boriku bola len prezentácia vládnych predstaviteľov, ktorí rozprávali o tom, aké slovenské zdravotníctvo je úžasné, a čo všetko tu je, len detaily treba doľadiť, inak to je super. A audit, o ktorom hovoril aj pán Vysolajský, v podstate nám nič neukázal. Tie veci, ktoré tam akože boli odprezentovali, to boli také všeobecné frázy, my sme potrebovali vedieť presné dáta, ako vlastne fungujú štátne nemocnice.
Čiže za vás čo s tým teda? Ak zistujeme, to, že tie údaje sú v podstate nerelevantné.
Za mňa je to veľmi slabé a očakával som, že ministerstvo, keď to tam neprezentovalo, tak malo urobiť samostatnú zlačovku alebo samostatný zdravotnícky výbor, kde zavolá poslancov jednotlivých strán a kde nám to jasne a zretelne odprezentuje. Lebo to, čo sa hovorí v mediálnom priestore, teraz aj to hovorí pán Vysolajský, či pani Ciganíková má dobrý audit. Ja neviem, či má dobrý audit. Ja neviem, či je správny. Lebo to sú také veci, že niekto niekde zverejnil. Toto sa má preberať na zdravotníckom výbore, lebo aj tieto diskusie som nič ja, prepáčte, ja nepočul. to z tohto auditu sa ide robiť pre pacienta.
No,
to sa ide robiť, lebo tu je sa vyhováranie, že kto má väčšiu pravdu a kto nemá väčšiu pravdu. Musíme... To takto nemá fungovať. Lebo ja len keď môžem dokončiť, že toto všetko, aj pán Vysolajský, aj ostatní máme prezentovať na zdravotníckom výbore, kde sú jednotliví zastupcov jednotlivých strán, majú tam prísť odborníci a má sa to všetko prezentovať. Máme sa tam zatvoriť aj na pol dňa. To ide vážna vec, že či toto nám funguje tak, toto nám nefunguje tak, lebo z tohto všetkého, z tohto mediálneho prezentácie, teraz myslím, aj či je pani Vito Cikánikové alebo tak. Ja som sa ako pacient, keď som to mal ako pacient, nedozvedel nič.
Pani, veľmi stručne mňa... vaša reakcia. Musíme to naozaj, že pomaly aj uzatvárať, pani, tak preto hovorím jedna, dve vety. Pán doktor Vysolajský už to otvoril. Pani premiér v tejto súvislosti hovoril o tom, že si zložil ideologické okuliare. Pacientov je podľa nej jedno, či ide do štátnej alebo súkromnej nemocnice a že bude možno odkázaný štát na kategorickejší prístup k nemocniciam. Premiér hovoril, že by chcel dokonca ústavný zákon o kritickej zdravotníckej infraštruktúre, do ktorej podľa neho by mohlo patriť 19 fakultných alebo nejakých veľkých nemocníc, 5 špecializovaných ústavov, ktoré budú neprivatizovateľné a zavedú sa na nich nejaké nové právne formy, aby sa zabezpečila kontrola transparentnosti. Je toto cesta? Dve vety, pán Vysolajský, dve vety, pán Majerský.
Nie, akciové spoločnosti, obchodné spoločnosti sú rizikom pre nás občanov, sú rizikom pre štátne nemocnice. Finančným skupinám už chýbajú len tieto nemocnice do toho monopolu.
On povedal, že ktoré by boli neprivatizovateľné.
Nedá sa to obísť takto, už nám to opakovane sľubovali, my sme sa opakovane proti tomu postavili. Cesta je pozrieť si, ako sú nemocnice financované, pozrieť sa na ich efektivitu a cesta je transparentné, štandardizované zmluvy medzi nemocnicami a poisťovňami, ktoré my žiadame od vlády a tento mesiac by mali byť už konečne hotové, takže ja dúfam, že toto bude. Toto nie je určite riešenie, keď nemocnica, aj to tam bolo povedané od pána prezidenta, keď nemocnica má príjem 19 miliónov a výdavky 22 miliónov, obchodná spoločnosť to nevyrieši. A vidíme to pri obchodných spoločnostiach, napríklad Všeobecná zdravotná
poisťovňa. Čiže tento návrh proste sa vám nepáči. Pán Majerský,
to nie je riešenie.
Vaša reakcia, prosím, krátka.
Moja reakcia je taká, že sa poďme baviť o veciach, ktorý efektívne náš systém, ktorý dlhodobo nefunguje a druhá vec kľúčová, ktorá na tom audite najviac šokovala, to je teraz aj pán Vysolajský spomenul, že v dnešnej dobe nemajú lekári vo fakulte v nemocniciach dochádzkový systém. To je pre mňa nepochopiteľné.
No, tak na tom musia makať. Pán Majerský, ešte jedna otázka. Slovensko má aktuálne rozostávané 4 veľké projekty nemocníc. Martin, Banská Bystrica, Prešov a Bratislava. Prezident republiky vyzval politické strany, aby sa zaviazali dokončiť rozostávané projekty nemocníc bez ohľadu na výsledok budúcich volieb. Pán Majerský, opozícia sa sťažuje, že nemá dostatok informácií o tom, koľko to má stať, ani ako pokračuje výstavba, aký je postoj kresťanských demokratov. Zachytil som, že ste hovorili, že nám na to môže chýbať takmer 2 miliardy eur.
Súhlasím s vami, my sme urobili aktivitu, poslali sme odpoveď pánu prezidentovi, nech zvolá okrúhly stôl všetkých opozičných aj koaličných strán, nech vznikne na ministerstve zdravotníctva pracovná skupina a nech nám jasne a presne vyčíslia, koľko peňazí bude treba. My to budeme zháňať z eurofondov, alebo budeme na to si požičiavať peniaze. Jednoducho nemusia treba dostávať, ale nemôže to byť tak, ako niekto odkáže cez médiá, ako pán prezident, že podpíše nám biankošek. My chceme nemusia dostávať v kresťanskom demokratickom hnutí, ale chceme mať jasné dáta. My do dnešného dňa nevieme, koľko bude stať Banská Bystrica, koľko bude stať tým, koľko bude stať Prešťov a vôbec už nevieme, koľko bude stať Vajnory, lebo tie sa len začali teraz stavať.
No jasné, no a pritom by sme to mali vedieť, pretože tie veci musia byť zapísané už aj v najbližšom štátnom rozpočte a samozrejme aj v rozpočte štátnej a verejnej správy na najbližšie 3 roky. Pán Vysolajský, mali by sa politické strany podpísať pod nejaký spoločný záväzok, že tie 4 nemocnice skrátka, nie že dokončia, dofinancujú ich dokončenie, napriek tomu, že sa tu bavíme o stovkách miliónoch, ba o miliardách eur.
Tí politici sú naši zamestnanci, oni majú pracovať vo verejnom záujme bez ohľadu na politické tričko. Ak tu jedna strana povie, že stáva nemocnice, tak by mala povedať, kde na to zoberie, odkiaľ, koľko peňazí príde. Ja sa obávam, že z týchto skeletov, ktoré sa dnes stávajú, teda hlavne tie Vajnory, že sa vybudú len nové rasochy, teda betónový skelet. Ktorý
fakt sa obávate, že takto môže
vzhľadom dopadnúť? Na tie verejné financie a to, že vidím, že nevedia preukázať, kde na to zoberú peniaze, tak je tu veľká obava na to.
Pán Majerský, môže to tak dopadnúť? Martin, Banská Bystrica, tam tie kor stavby, akoby hrubé stavby majú byť dokončené do júna už. To isté by teoreticky mal byť aj Prešov, pretože tie nemocnice do 2027-2028 podľa plánov, ktoré dnes počúvame, majú byť hotové.
Podľa informácií, čo sme mali aj z Prešova, tak Prešov má financovanie zabezpečené cez ministerstvo obrany a stavba by mala byť dokončená, ale určite v takom termíne, ako hovoril pán Kalina.
No ja som počul, že by chceli práve ešte získať okolo 200 miliónov eur aj z plánu obnovy na ten Prešov.
Nie, ten plán obnovy má ísť na dofinancovanie nemocníc v Banskej Bystrice.
No, veď...
a Martine, lebo tie budú potrebovať tie peniaze, čiže ja pevne verím, že sa dostávajú a pán minister obrany si zloženie peniaze tak ako slúbil z ministerstva obrany.
Čiže neskončí to ako skelety, ako rásochy 30 ročné?
Pevne tri verím, že nie, ale takisto mám obavu Vajnovi, keďže financie verejné sú vo veľmi zlom stave, ale keby to bol projekt na niekoľko rokov a nie ako hovorili, že v roku 2031, tak si to viem predstaviť, že by sa každoročne vyčlenili nejaké milióny eur na dokončenie nemocnice, lebo je nereálne, aby sa táto nemocnica postavila za 6 rokov. To
posledné. Ďakujem veľmi pekne. Posledné dve reakcie, páni. Pán Majerský, začalo sa trestné stíhanie v kauze záchrankového tendra. Vy osobne, pán Majerský, ste to trestné oznámenie podávali, ešte tuším, niekedy na konci leta alebo v septembri minulého roka. Ide o dosiaľ najväčšie verejné obstarávanie ministerstva zdravotníctva počas 4. vlády Roberta Fica. Hovoríme o záchrankovom tendri v hodnote takmer 2 miliardy eur. Povedali ste, a to je citát, od začiatku bojujem proti tomuto netransparentnému tendru, pretože všetko nasvedčovalo tomu, že bol vopred dohodnutý. Začiatie trestného stíhania ukazuje, že polícia vníma tieto podozrenia rovnako vážne. Čo to očakávate a čo dovtedy?
Od tohto neočakávam úprimne nič, ale som rád, že polícia aspoň začala trestné stíhanie, keďže vieme, kto má ministerstvo vnútra a koho by mali vlastne vyšetrovať. Nemám veľké očakávania od toho, ale pevne verím, že polícia bude poriadne vyšetrovať túto vec, lebo tie prepojenia, ktoré boli od začiatku jasné zo stranou Hlas, boli aj medializované a pevne verím, že polícia to vyšetrí, lebo ten tender bol určitý pre konkrétnu firmu a konkrétneho poskytovateľa, aby bol ten uchádzač úspešný.
Dovtedy záchranky fungujú akoby na výnimku ďalej, tak ako predtým vysúťažené boli pred rokmi.
Záchranky fungujú tak ako predtým, ale nie v záchranke veľký chaos, lebo daní poskytovateľa nevedia, či vôbec budú fungovať o rok, o dva, lebo to poverenie je síce na dobu neurčitú, ale minister im ho môže hocikedy odobrať a v záchranné zdravotné službe funguje veľká neistota.
No, to je právna neistota, ktorá je naozaj obrovská.
Posledná pán minister túto tému nerieši vôbec. Zatiaľ vidíme, že vôbec.
Pán Vysolajský, reakcia ešte pre vás. Vy ste zas dnes napísali otvorený list pánovi generálnemu prokurátorovi Marošovi Žilinkovi vo veci vyšetrovania kauzy teplovodných potrubí vo fakultnej nemocnici v Trenčine. To je tá stará kauza, v ktorej vlastne dodnes nie je jasné, či firma, ktorá tie potrubia opravovala, či ich aj v skutočnosti menila, alebo či tam nemohlo dôjsť aj k nejakým podvodom. Tak povedzte, prečo píšete pánovi generálnemu prokurátorovi, ako teda sa toho generálna prokuratúra kopila?
Naozaj takto verejne ďakujem pánovi generálnom prokurátor Žilinkovi, že dal znova podneť na to, aby sa to, už to bolo zastavené, ale generálny prokurátor podneť, aby to začali zase vyšetrovať. Toto naozaj veľká vďaka, ale teraz toto vyšetrovanie môže byť za pár týždňov sa uzavrieť ako premlčané v dôsledku novelu trestného zákona tejto vlády tak ďalej. Takže my máme veľkú obavu, ako sa to prešetrí. Sme za to, aby sa to čo najobjektívnejšie posúdilo. Je pre mňa nepochopiteľné, že sa tu sporí nemocnica o to, či boli vymenené nejaké trúbky v podzemí.
No.
Pod povrchom zeme a nebolo tam kopané a že nejaký súdny znalec to nevie posúdiť, či bolo alebo nebolo a toto trvá už niekoľko rokov. Je pre mňa nepochopiteľné, že jeden z tých ľudí, aktérov, pracuje dneska na ministerstve zdravotníctva ako generálny tajomník služobného úradu, to je konateľ z tej firmy, ktorá mala tie trubky meniť. Je tam veľa vecí podozrivých, teraz mala mediálne výstupy pani Dunajová, ktorá je tam svedkyňa, podala to trestné oznámenie, odporúčam každému prečítať si to. A na základe týchto mediálnych výstupov sme poslali pánovi generálnemu prokurátorovi Žilinkový list a veľmi ho prosím, aby sa na tú kauzu pozrel, pretože je naozaj dôležité pre Slovensko, aby to bolo dôsledne vyšetrené.
Ak sa tam niečo udialo aj a bolo by to premlčané, bola by to katastrofa, ale minimálne, ak by sa to vyšetrovalo, aby sa teda aspoň k náprave stavu došlo, ak ten stav skutočne nie je dobrý. Musíme končiť. Posledná veta.
Vážnu vec aj v generálny prokurátor. Keď generálny prokurátor dá vyšetriť a skončí to premlčaním, tak ľudia budú pochybovať, aká je tá sila generálnej prokuratúry.
No, hlavne nech sa aspoň dozvieme naozajstnú pravdu, ako to celé
to
bolo.
To sú tie výdavky nemocnice.
Budeme to sledovať. Pán Majerský, jednou vetou, ale musíme končiť naozaj.
Keď môžem doplniť, tamto vyšetruje dokonca aj Európska generálna prokuratúra OLAF, čo je veľmi závažné. A pani Dunajová Družková robí veľmi dobrú prácu v tejto činnosti, lebo naozaj ide proti naozaj svojim bývalým kolegom, ide proti systému a dostáva za to výhračky. Čiže za to je treba poďakovať, že sa nezdala a že za to bojuje, lebo podľa jej informácií tam tie rúry neboli vymenené a ja si myslím, že budeme
dobre,
na konci.
Dobre, budeme to samozrejme celé sledovať. Aj tú veľmi napätú situáciu, ktorú máme v politike, aj potom napadnutí poslanca Národnej rady Slovenskej republiky z víkendu, ale to už sú iné témy. Pani, veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes boli. František Majerský, poslanec Národnej rady za KDH, člen zdravotníckeho výboru a prezident komory záchranárov. Príjemný deň ešte.
Ďakujem veľmi pekne a pozdravujem všetky dobré.
Takisto aj my vás, dovidenia, do počutia. No a v štúdiu bol spolu s nami Peter Vysolajský, predseda Lekárskeho odborového združenia a lekár z Nitrianskej nemocnice. Veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem pekne.
Dovidenia.
Pekne prajem.
Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast vo svojej podcastovej aplikácii alebo na www.express.sk/podcasty.
Každý z nás má jednoho fanúšika, ktorý ho nenávidí, ktorého píše. A Fenčo ich má plno, ale vrátil sa k nám.
Po krátučkém intermecu.
Veď som sa tešil na dnešné nahrávanie a mám tu milión poznámok.
Aj na Pavlíka?
Takže od novej sa nejenom musí odpovedať.
Neznášam, keď ho Marek volá Pavlík.
Prakticky nemáme s Pavlíkom žiadne spory, my by sme zo sebe iba súhlasili.
Ale máme, ľudia. Ale ja mám a neventulujem. A buď rád.
Ja končím.
Ako sa ja vlastne môžem kámošiť s niekým, kto fandí Vegas a spomína na Nagano?
Inak, ale...
Počkej, to chci... To je
výzva do ringu.
Jak to dořeknem? Ja som tiež zadúpal moderátorské ambice, když som šiel za Fenčom do podcastu. Vlastne chápem to.
Ale vidíš, no. A nie ste radi, že ste zase spolu?
Ne. Marner vo Vegas, tak ja sa na toto teším. Počkej, to si užijem.
Si skončil.
Ja som dlho nevidel sa tak zasvietiť v očích Fenčáka.
Toto nie je All-Star Game, toto je Playoff Match. My sme bastardi a toto je Trash Talk o NHL. Nový diel máš vždy najneskôr v piatok ráno, ale nahrávame v stredu, takže Hero Hero, YouTube a všetky apky by mali byť najneskôr vo štvrtok.
Za co bych se chtěl všem fanúšikom dopředu omluvit za ty
zase
agresívne,
šovinistické,
nekorektné blbosti,
príspevky.
Píše, ale
zásadne sa dištancujeme a s niektorými súhlasím.
Odsouhlasili sme si, že mu to zostáva.